Геплеер Азатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, хурматлы радио тыңдаучылар. Шуу 2020 жылдын 23 ноябрь кептенин дүйшөмбү күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шуунки программабызда Ашхабатта Боливапта COVID-19 аламатлык кетелчилик мөвжияр, Ливабын кара баадарында долларын нархы жогорулунду деп белек маалыматтар эдинлеп билердиңер. Кеплешүүбүздүн этаты бөлүгүнө башламадан озол тиядиликлердин лен олорун мазмуну менен сизди мен Көдөл Кудайберди деп танышыдыярын. AstraZeneca компаниясы коронавируска каршы өз санжымының 90% чинли тиэтир эдип билжектигини, дүйнөдө 58 миллиондон көбүрөөк адамы жокошун ва 1,14 миллиону кулай адамын өлүмүнө себеп болон дүйнө иктисадиятына тиэтир эден глобал пандемия каршы күрөштө тиэде ачыш болжоктугун айтты. Оксфорд университеті тарапынан ишленіп түзілен санчым, 23 ноябрда ғылан еділен деслапқы сийнағы нетижелеріні өре, ярым доза хөкмінде ең адынан бір ай аралықты долы доза хөкмінде қаул еділенде COVID-19-ың өңін алмақты 90% тиәсірлі болып тұр. Британиялы дерман өндіргісінің білдіріші Бірлешен Штатлардағы бәстішілері Pfizer ve Moderna компанияларының өз вакциналарының соңғы кептелерді 90%-тен қоғырақ нәтижелілік көрсеткендігін ұғылан етмегінің идеяны қабат келді. Орсет уақытта EM Кәвір санжымлары ел етерлеттілер. Ең олардың қопсулығы ve нәтижелілігі барада соралар дүрер. Синағыларың ұзыпсыз биологи дашарқы медицина көзөкчілігі үшін ел етерлі болды. Sağlık saklayış ekspertleri dünyada COVID-19'a karşı vaksina olan talabı kanaatlandırmak için köp sancımların gerek olacaktığını ayırlar. Birleşen Milletler Kuramatı'nın UNICEF Çağılar Fondi ötüyen 92 yurda COVID-19 sancımını ve 1 milyard şpriz vermeyi öz için alayan çaresini planlaştırıyanlığını 23. ayavırda ilan etti. Dünyada vaksinaların en ulu hridarı UNICEF adatçı 100'e kolay yurtta iyidigdirli immunizasiya ve viruslara karşı görüşmek için her yılda 2 milyard doza көбірек санжым сатын алып берер. UNICEF COVID-19 санжымларын өпчін етмеген мадды техники қиыншылықларына таярлық, орында үзлерчі хова, юк ве гэмі ғатна оғанчы, глобал логистика қызматташларының үзлерчі сөйлен ішлешенлігіні ве шуақты ченлі амала ашырын ең ұлы ве ең чалт операция ғарашянлығыны мәлім етті. Түркменстанның Мали ва Иктисадият министрлігінің өкілдері Евразия топорының пул юмақлығы ва терорчылығы Мали елештірмекліғы қаршы көреш ойынша Құраманың видео конференция арқалы кечерен 93-ші умуми мәжілесіне қатнашты. Көп тараплайын еғынақ ЕАГ ағза 9 дөвлетін, яғни Беларусин, Қазақстанын, Қырғызстанын, Орсетін, Тәжікстанын, Түркменстанын, Өзбекстанын, Хиндистанын, ОХТ-ның өкілдерінің шелігім Құрамада сейінші статусына ей болан бірнәтші юрдың халқары хем регионал Құрамаларын өкілдерінің қатнашмағында кечірілді. Түркменстанның дәүләт хабар агентлыгы юрдың курамачылыклы җинаятчылыгы ва террорчылык хәрәкәтләренә каршы күрешмә көнчә Берләшмә милләтләр курамасының бер нәчә конвенциясына һәм шартнамаларына ва максатнамаларына кушылындыгын шәһәрдә бу урда бәйлекле дәүләтләр һәм пул юмаклыга каршы мәле чараларын үстермә көнчә ФАТФ, ЯГ ва Эгман топориялы курамалар белән ишчән хезмәттәшлек идеянлыгын хабар берәр. Түркменстан иктисадиятының ачык болмазлыгы ва коррупциянын өсөн дәрежеси боюнча халыкара катаватларында жылдар бою илкинчи сетирлерде жерлешер. Trace International курамасынын дүйнө юрттарында коррупция төөкүлчүлүгү барада кытайда катаватына көрө Түркменстан Демиргазык Кореядан соң дүйнөнүн эң коррумпирленен юрду катапланыр. Бирлешен Штаттардын хабар бериш териштелеринин 22 ноябрда айтмагына көрө Бирлешен Штаттардын сайланган президенти Джо Байденнин узак вактылап ишлешен кеңешчиси һәм ветеран дипломат Антони Блинкени секретары өдепетіне өдірілімегіне қарашылар. Байден мұны 24 ноябрьде министрлері берілімек өнші үлкінзі маслахатында ғылан едір. Илки Блумберг тарапынан хабар берилен ва соң бийлик хабар бериш териштелер тарапынан тасдикланган Блинкенин белгиленмеги барда хабар Байденнин Трамптын шайлоолору агдармак сыйнанчыгына ва кеч төрүндөгү бюрократия карамадан администрациясынын дүүбүнү тутмагы давам эттирген вактына кабат келди. Ovanistan parağıçılı uğrundakı gepleşiklerin qovşaq gidiyan vaxtında ve COVID-19 pandemiyatının 10-sudam ağır gumanitar yağdayını qiyinlaştıryan yağdayında şu heptide geçirilce kalkara kömögü önçulu konferensiyada yurda berilyan kömögün xatam ketilmegine sede var olup biler. 23. ve 24. ayavrda Jenevada geçirilyan 2021. ve 2024. yılları aralığında ötüş maqsatlarına hem planlarına gönüktürülen virtual konferensiyasına 70'ten qovraq yurdun vökülerinin ve gumanitari işgarlarının qatnaşmağına araşılıyor. Bu yerde Afganistan'ın hükümetinin ve Taliban süvüşücülerinin arasında Katar'da parakıçılık gepleşiklerinin toxtadılmağına, Afganistan'ın hem yerlerinde zorluğun artmağına ve Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın yanvar ayının ortalarına yurttaki Amerikan güçlerinin sanını azaltmak varadaki kararına kabat geldi. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyadilikleriyle tanış oldunuz. Biz gepleşiğimizi devam ettiriyoruz.